Ευχαριστούμε τον Θεό που με την αρχή της καινούργιας χρονιάς μας αξιώνει να συνεχίσουμε την μελέτη μας στην προσφιλιππησίους επιστολή. Θυμάστε ότι σταματήσαμε στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 20, όπου ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι πιστεύω ότι ο Χριστός θα δοξαστεί στο σώμα μου είτε δια ζωής είτε δια θανάτου, είτε με τη ζωή μου είτε με τον θάνατό μου, ο Θεός, ο Χριστός θα μεγαλυνθεί. Και συνεχίζει στο χωρίο 21, «Εμή γάρ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Έτσι, μια πάρα πολύ σημαντική διακήρυξη, όταν στη ζωή μας, ο σκοπός της ζωής μας, η ουσία της ζωής μας είναι ο Χριστός, τότε ο θάνατος δεν είναι πρόβλημα. Ο θάνατος είναι κέρδος. Γιατί βλέπετε, ο Χριστός είναι η ίδια η ζωή. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 1:4, «Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων». Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος αποφασίζει ότι εγώ θα ζήσω τη ζωή μου για αυτόν που είναι η ζωή, τότε τα πράγματα παίρνουν μια διαφορετική τροπή και μπορεί να πει όπως ο Απόστολος Παύλος, όπως λέει στην προς Γαλάτας 2:20, «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή ο Χριστός». Δεν ζω πια εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Επομένως, ο σκοπός της ζωής μου είναι μέσα από τη ζωή μου, μέσα από τον τρόπο μου, μέσα από τις πράξεις μου, μέσα από τον βίο μου, να εκφράζεται ο Χριστός όπως θέλει. Την φράση αυτή την παίρνει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε έναν λόγο του, όταν ξεκινούσε για την εξορία, και αυτός είναι ο τίτλος του λόγου του, «Ότε απήγεν τη εξορία», στον 52ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας. Ξέρετε ότι ήρθε σε αντίθεση με την αυτοκράτηρα, την Ευδοξία, η οποία τον κυνήγησε και στο τέλος τον εξόρισε. Και λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Τεκνία μου, μέλουσι με καθελήν, παιδιά μου, πρόκειται να με σκοτώσουν. Και τι δέδικα τον θάνατον και γιατί να φοβάμαι τον θάνατο, εμεί το ζήν ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Ίδια ακριβώς φράση. Συνεχίζει. «Αλεξορία παραπέμψουσι». Μήπως θα με στείλουν στην εξορία, δεν θα με σκοτώσουν, θα με στείλουν στην εξορία. «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμά αυτής». Όπου και να πάω, του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμά της, από τον Ψαλμό 24:1. «Αλλά χρημάτων δίμευσης έστεμη». Μήπως θα μου πάρουν την περιουσία, θα μου πάρουν τα χρήματα. «Ουδέν εις τον κόσμο νη συνέγκαμεν, δήλων ότι ουδέ εξενεγγύν την δυνάμεθα». Δεν φέραμε τίποτα μαζί μας στον κόσμο και είναι φανερό ότι και τίποτα δεν θα πάρουμε μαζί μας φεύγοντας. Καταλαβαίνετε ότι παραθέτει την 1η Τιμόθεων 6:7. Επομένως, είναι απόφαση που παίρνει κανένας ότι για μένα το ζήν, η ζωή μου θα είναι ο Χριστός. Από εκεί και πέρα ο θάνατος χάνει τη δύναμή του, όχι μονάχα χάνει τη δύναμή του, αλλά γίνεται και κέρδος, το αποθανήν γίνεται κέρδος, και έτσι φεύγει από τη ζωή του ανθρώπου ο φόβος του θανάτου, που είναι από τους συνηθέστερους φόβους στη ζωή των ανθρώπων. Συνεχίζει, «Είδε το ζήν εν σαρκή τούτο μη καρπός έργου και τι ερίσομαι ου γνωρίζω». Εάν όμως το να ζω εδώ με τη σάρκα μου, τούτο είναι καρπός έργου, θα αυξήσει τον καρπό του έργου μου, δεν ξέρω τι να γνωρίσω. Βλέπετε, μέσα στην Καινή Διαθήκη γίνεται λόγος για δύο ειδών καρπούς. Μιλάει για τον καρπό του πνεύματος, Γαλάτας 5:22-23, που τον ξέρουμε, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Αυτός είναι ο καρπός του πνεύματος. Εδώ όμως μας μιλάει για έναν άλλο είδος καρπού, που είναι ο καρπός του έργου. Επομένως, το ένα είναι καρπός του πνεύματός μας, καθώς το Πνεύμα το Άγιο διαπλάθει μέσα μας το πνεύμα μας και αυτό απλώνεται στον χαρακτήρα μας, απλώνεται στην ψυχή μας, στον ψυχικό μας κόσμο. Είναι ο καρπός του πνεύματος που αρχίζει να φαίνεται στη ζωή μας. Είναι ένας τομέας. Ένας άλλος τομέας είναι ο καρπός του έργου, δηλαδή καθώς υπηρετείς τον Θεό, καθώς διακονείς, αρχίζεις να έχεις αποτελέσματα. Κάποια είναι ορατά εδώ στη γη, κάποια δεν είναι ορατά εδώ στη γη, θα τα δούμε στον ουρανό, αλλά πάντως αυτά που είναι ορατά εδώ στη γη είναι και μετρήσιμα. Γι' αυτό λέει καρπός έργου, και γι' αυτό ο Χριστός είχε πει στους μαθητές του, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 15:8, «Εν τούτο εδοξάστη ο πατήρ μου, ή να καρπών πολλήν φέρετε και γέννηστε εμεί μαθητέ». Δοξάζεται ο πατέρας μου όταν φέρνετε καρπό πολύ. Και βλέπετε ότι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη είναι ποιότητες, το μετρήσιμο πολύ ή λίγο είναι κυρίως στον καρπό του έργου. Παρόλο που και η αγάπη και η χαρά και η ειρήνη και ο καρπός του πνεύματος και αυτά αυξάνονται και αυτά έχουν ένα μέτρο αύξησης και μέτρησης. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, «Συνέχομαι δε εκ των δύο, την επιθυμίαν έχων εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι, πολλό γαρ μάλλον κρίσον». Και έτσι λέει, παιδεύομαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Τι να διαλέξω? Το αναλύσε και συν Χριστώ είναι, το αναλύω ως ρήμα σημαίνει λύνω, ξυλώνω, αλλά χρειάζεται αντικείμενο, έτσι, ξυλώνω κάτι, διαλύω κάτι. Όταν δεν έχει αντικείμενο, σημαίνει ότι χρησιμοποιείται ως ναυτικός όρος που σημαίνει σηκώνω την άγκυρα. Έτσι. Επομένως, είναι εικόνα από τα πλοία και λέει είναι καιρός να σηκώσουμε τις άγκυρες και να πάμε μαζί με τον Χριστό. Θέλω, λέει, αυτό. Είναι κάτι που είναι πολύ καλύτερο. Και αυτό το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτή τη φορά στο υπόμνημά του στην προς Φιλιππησίους επιστολή, στην τρίτη ομιλία του, στον 62ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας. Λέει, καλόν φυσί το αναλύσε και συν Χριστώ είναι. Ωραία είναι. Να σηκώσει κανένας τις άγκυρες, να ξεκινήσει να πάει μαζί με τον Χριστό. Και γάρ ο θάνατος των αδιαφόρων εστίν. Γιατί ο θάνατος, λέει, ανήκει στα αδιάφορα. Εδώ χρειάζεται κάποια επεξήγηση, γιατί χρησιμοποιεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έναν όρο των στοικών. Τα αδιάφορα εδώ είναι όρος των στοικών. Οι στοικοί πίστευαν ότι τα θέματα της ζωής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτά που εξαρτώνται από μας, τα εφημίν, και αυτά που δεν εξαρτώνται από μας, τα ουκ εφημίν. Τα εφημίν, αυτά που εξαρτώνται από μας, χωρίζονταν σε αγαθών και κακών. Αυτά που εξαρτιόνταν από μας ήταν ή αγαθών ή κακών. Τα ουκ εφημίν, αυτά τα οποία δεν εξαρτιόνταν από μας, ήταν αδιάφορα. Δηλαδή δεν ήταν ούτε αγαθών ούτε κακών. Αυτό ήταν το αδιάφορο. Έτσι. Δεν είναι ούτε αγαθών ούτε κακών. Και τα αδιάφορα χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες. Τα προηγμένα, αυτά τα οποία ήταν δεν εξαρτώνταν από μας, αλλά εάν είχες την ευκαιρία ήταν καλό να τα επιλέξεις γιατί συντελούσαν στην αρετή, και τα αποπροηγμένα, αυτά τα οποία δεν συντελούσαν στην αρετή και καλό ήταν να τα αποφύγεις. Επομένως, τα εφημίν, αυτά που εξαρτώνται από μας ήταν αγαθών και κακών, τα ουκ εφημίν, αυτά που δεν εξαρτώνται από μας ήταν αδιάφορα. Και αυτόν τον όρο χρησιμοποιεί εδώ ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο θάνατος, λέει, ανήκει στα αδιάφορα. Και το εξηγεί. Ούγαρ κακόν ο θάνατος. Επομένως, αφού είναι στα αδιάφορα, τα αδιάφορα δεν ήταν ούτε αγαθών ούτε κακών. Ούγαρ κακόν ο θάνατος, αλλά κακόν το αποθανόντα κολλάζεστε. Κακό δεν είναι ο θάνατος, κακό είναι μετά το θάνατο να τιμωρήσει. Ούτε καλόν ο θάνατος, ούτε καλό είναι ο θάνατος. Θυμάστε έτσι, το αδιάφορο ήταν, δεν ήταν ούτε αγαθών ούτε κακών. Αλλά καλόν το απελθόντα συν Χριστώ είναι. Ο θάνατος από μόνος δεν είναι καλός. Το καλό είναι να φύγεις και να είσαι μαζί με τον Χριστό. Τα μετά θάνατον ή καλά ή κακά. Μη την είναι επί της αποθνίσκους υπενθόμεν απλώς. Επομένως δεν υπάρχει λόγος απλώς να πενθούμε για αυτούς που πεθαίνουν. Μη την επί της ζώσης χαίρομεν απλώς. Ούτε για αυτούς που ζούμεν απλώς να χαιρόμαστε. Αλλά τι... πενθόμεν τους αμαρτωλούς, μη αποθνίσκοντας μόνον, αλλά και ζώντας. Να πενθούμε για τους αμαρτωλούς, όχι μόνο όταν πεθαίνουν, αλλά και όσο ζουν. Χαίρομεν δε επί της δικαίης, μη ζώσει μόνον, αλλά και τετελευτικώσει. Και να χαιρόμαστε για τους δίκαιους, να χαιρόμαστε για τους ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να ζουν μαζί με τον Θεό, όχι μόνο όσο ζουν, αλλά και όταν θα πεθάνουν. Εκείνοι με γάρ και ζώντες τεθνίκασιν. Γιατί η πρώτη κατηγορία, ενώ ζουν, είναι πεθαμένοι. Ούτι δε και αποθανόντες ζώσιν. Ενώ οι άλλοι, κι αν έχουν πεθάνει, συνεχίζουν να ζουν. Εκείνοι και εντάφθα όντες ελεηνοί πάσινοι συν, εκείνοι και είναι αξιολύπητοι εδώ σε όλους, επειδή Θεό προσκρούσιν, επειδή πηγαίνουν κόντρα στον Θεό, ούτι δε, οι δίκαιοι, και εκεί μεταστάντες μακάρι, ότι προς τον Χριστόν απήλθον. Και εκεί που πάνε είναι ευλογημένοι, είναι μακάρι, γιατί έχουν πάει κοντά στον Χριστό. Επομένως, λέει, ξέρω ότι είναι πολύ καλύτερο το να φύγω από αυτή τη ζωή και να είμαι μαζί με τον Χριστό, το δε επιμένειν εν τη σαρκή αναγκαιότερον δί μας, αλλά το να μείνω εδώ είναι πιο αναγκαίο για σας. Και εδώ είναι ενδιαφέρον, γιατί ο Απόστολος Παύλος έχει να διαλέξει ανάμεσα στο τι είναι καλύτερο για αυτόν και να επιθυμήσει και να εξητήσει αυτό που είναι το καλύτερο για αυτόν, και ανάμεσα σε αυτό που είναι το καλύτερο για τους άλλους. Λίγο παρακάτω στην προς Φιλιππησίους επιστολή στο 2-4 θα πει «Μη τα εαυτόν έκαστο σκοπούντες, αλλά και τα εταίρον έκαστη». Να μην κοιτάει καθένας μόνο τα δικά του, μόνο τον εαυτό του, μόνο το τι ο ίδιος θέλει και επιθυμεί, αλλά και τι χρειάζονται οι άλλοι. Και στην πραγματικότητα η πνευματική πορεία είναι ακριβώς μία πρόοδος στον τομέα αυτών. Επειδή ξέρετε, από τη φύση μας είμαστε όντα εγωκεντρικά. Θυμηθείτε το παιδάκι το μικρό, έτσι. Ακόμα δεν έχει διδαχτεί τίποτα. Μόλις γεννήθηκε, ζητάει το δικό του. Με το που μεγαλώνει λίγο και αρχίζει να παίζει, όλα είναι δικά του. Πας να πάρεις κάτι δικό του. Έρχεται άλλο παιδάκι να παίξει, ακόμα δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να πει δικό μου, αλλά λέει «κό μου». Παίρνει το παιχνιδάκι του άλλου και λέει «κό μου». Ποιος του τα μάθε αυτά? Κανένας δεν του τα έμαθε, γιατί από τη φύση του ο άνθρωπος είναι εγωκεντρικόν. Όταν λοιπόν δέχεσαι τον Χριστό στη ζωή σου, αυτό ξεκινάει να αλλάζει, δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Ξεκινάει να αλλάζει και η πνευματική πρόοδος είναι πορεία να αρχίσεις να νοιάζεσαι περισσότερο για το τι χρειάζονται οι άλλοι, για το ποιες είναι οι ανάγκες των άλλων. Και έτσι σιγά σιγά ξεφεύγεις από το εγώ, εμένα, εμείς, εμάς και νοιάζεσαι και για τους άλλους ανθρώπους και για το έργο του Θεού και για τις ανάγκες των ανθρώπων γύρω σου, τις ανάγκες των αδελφών, τις ανάγκες των μη πιστών, νοιάζεσαι για τον άλλον. Ξέρετε, όταν πέθανε ο Βίλιαμ Μπούθ, ο οποίος ίδρυσε τον στρατό της Σωτηρίας τα 1859, ήταν στα τελευταία του και του λένε «θέλουμε έναν λόγο να μας αφήσεις για έτσι να τον έχουμε έναν λόγο από σένα, έναν τελευταίο λόγο. Πες μας κάτι ή γράψε μας κάτι». Και ήταν σε άσχημη κατάσταση και δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν σου έκανε νόημα, φέρτε μου να γράψω. Του έφερε ένα χαρτί και όλοι περίμεναν να δούμε τι θα γράψει. Και έγραψε στα αγγλικά «others», οι άλλοι, οι άλλοι. Δηλαδή νοιαστείτε για τους άλλους. Το φυσικό είναι να νοιάζεσαι για τον εαυτό σου. Φυσικό είναι. Βεβαίως θα νοιαστούμε για τον εαυτό μας και ο Χριστός είπε «θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Επομένως θεωρείται δεδομένο ότι νοιάζεσαι για τον εαυτό σου. Ωραία, αλλά μη μένεις εκεί. Αυτή είναι η αρχή. Και από τον εγωκεντρισμό αρχίζεις να νοιάζεσαι περισσότερο για τον Θεό και για τους συνανθρώπους σου. Γι' αυτό βλέπετε η πρώτη και μεγάλη εντολή ήταν «θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά» και δεύτερη όμοια εντολή «θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Επομένως λέει ο Απόστολος Παύλος «για μένα είναι καλύτερα να φύγω και να είμαι μαζί με τον Χριστό. Το να μένω όμως εδώ είναι πιο αναγκαίο για σας, θα κάνει καλό σε εσάς, και έτσι γι' αυτό αναρωτιέμαι τι να κάνω. Και συνεχίζει, και τούτο πεπιθώς είδα ότι μενώ και παραμενώ πάσιν ημίν εις την ημών προκοπήν και χαράν της πίστεως. Ξέρω όμως, λέει, μέσα μου, μέσα στο πνεύμα μου, ότι τελικά θα μείνω. Έτσι, δεν θα φύγω, δεν θα πεθάνω ακόμα. Θα παραμείνω ανάμεσά σας και θα βλέπω την πρόοδό σας, την προκοπή σας και τη χαρά της πίστης σας. Βλέπετε δύο πράγματα. Μιλάει για προκοπή, για πρόοδο δηλαδή, και για χαρά που σχετίζονται με την πίστη. Γιατί η πίστη είναι, ξέρετε, κάτι που αυξάνει. Λέει στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς 1:3, ευχαριστήν οφείλομεν το Θεό πάντοτε περί ημών αδελφοί, ότι υπεραυξάνει η πίστη ημών. Η πίστη σας όχι μόνο αυξάνει, αλλά υπεραυξάνει και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Υπεραυξάνει η πίστη και πλεονάζει η αγάπη. Επομένως, η πίστη είναι κάτι που μεγαλώνει. Βλέπετε, ο κάθε πιστός έχει ένα μέτρο πίστης. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους στο 12ο κεφάλαιο, κατά το μέτρο της πίστεως το οποίο μοίρασε ο Θεός τον καθέναν. Ο κάθε ένας έχει πίστη, δεν μπορεί ένας πιστός να πει ότι δεν έχει πίστη. Έχει ένα μέτρο πίστης. Αλλά αυτό το μέτρο αυξάνεται, και στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς μαθαίνουμε ότι μπορεί να υπεραυξάνεται. Αλλά εκτός από την πρόοδο στην πίστη, υπάρχει, λέει, και η χαρά στην πίστη. Λέει ο Απόστολος Παύλος, θα μείνω μαζί σας να παρακολουθώ και την πρόοδο σας στην πίστη και τη χαρά σας στην πίστη. Γιατί θυμάστε αυτό που είπε ο Χριστός το κατά Ιωάννην 15:11, αυτά σας τα είπα για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Και μάλιστα στο κατά Λουκάν 10:20 τους είπε για ποιον λόγο μπορούν να είναι μονίμως χαρούμενοι. Γύρισαν οι μαθητές, θυμάστε, ενθουσιασμένοι. Κύριε, λέει, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου. Τους λέει, μη χαίρεστε γι' αυτό. Να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Επομένως, η χαρά μας δεν εξαρτιέται από το τι βιώνουμε, αν βιώνουμε μία νίκη πνευματική ή όχι. Εξαρτάται από ένα γεγονός πέρα από μας και πάνω από μας, το γεγονός ότι τα ονόματά μας έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Επομένως, η πίστη αυξάνεται και μπορεί κανείς να παρακολουθεί την πρόοδο της πίστης και μπορεί μαζί να αυξάνεται και η χαρά της πίστης όσο κανένας συνειδητοποιεί τις αλήθειες αυτές του Θεού. Χωρίο 26, είναι το καύχημα ημών περισσεύει εν Χριστώ Ιησού εν εμή, δια της εμείς παρουσίας πάλιν προς ημάς. Έτσι λέει, θα παρακολουθώ την πρόοδο της πίστης σας, την πρόοδο στη χαρά της πίστης, και έτσι θα αυξάνει και το καύχημά μου. Ήδη στην πρώτη προς Κορινθίους 1:31 έχει πει, καθώς διέγραπτε ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Το καύχημά μας λοιπόν δεν είναι σε πράγματα αυτού του κόσμου, το καύχημά μας είναι στον Κύριο, είναι στον Θεό. Και φυσικά όταν λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους, παραπέμπει στην πραγματικότητα στον Ιερεμία, στο 1ο κεφάλαιο, στα χωρία 22 και 23, όπου έχει ένα μήνυμα από τον Θεό. Ο Κύριος λέει, ας μη καυχάτε ο σοφός για τη σοφία του, ούτε ο δυνατός για τη δύναμή του, ούτε ο πλούσιος για τον πλούτο του. Αλλά όποιος θέλει να καυχάτε, να καυχάτε επειδή είναι ικανός να με γνωρίζει και να ξέρει ότι εγώ, ο Κύριος, ενεργώ με αγάπη, δικαιοσύνη και αξιοπιστία πάνω στη γη. Αυτά με ευχαριστούν. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε. Να ζείτε, να πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Και εδώ ερχόμαστε στην κρίσιμη λέξη. Πολιτεύεστε. Χρησιμοποιείται μόνο στην προς Φιλιππησίους επιστολή, σε καμία άλλη επιστολή και σε κανένα άλλο κείμενο της Καινής Διαθήκης. Και το γιατί το είπαμε στο πρώτο μάθημα της σειράς. Το θυμίζω, οι Φιλιππήσιοι είχαν προνομιακή μεταχείριση μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γιατί όταν το 42 π.Χ. έγινε η μάχη των Φιλίππων και οι παλέμαχοι του Αντωνίου εγκαταστάθηκαν στους Φιλίππους, οι Φίλιπποι ονομάστηκαν κολόνια, έτσι, αποικία, ρωμαϊκή αποικία, και άρχισαν να έχουν μεγάλα προνόμια. Προνόμια να μην έχουν φορολογία, προσωπική φορολογία, να μην έχουν έμφυα, να μην έχουν φορολογία περιουσιακών στοιχείων, να μπορούν να έχουν δικαιώματα σε ιδιοκτησία γης και να μπορούν όλες οι υποθέσεις κατευθείαν να πηγαίνουν σε δύο στρατηγούς, έτσι, ντουμβίροι, τα είχαμε πει τότε, οι οποίοι έδιναν κατευθείαν λόγο στη Ρώμη χωρίς να υπάρχουν ενδιάμεσα διοικητικά. Επομένως, είχαν προνόμια οι Φιλιππίσοι, το πολίτευμά τους ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πιάνεται από αυτήν την αλήθεια και χρησιμοποιεί επίτηδες αυτή τη λέξη, τους λέει, κοιτάξτε, πολιτεύεστε ως πολίτες άξιοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά υπάρχει κάτι πιο σημαντικό, να πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου. Να θυμάστε ότι είστε πολίτες μιας ουράνιας πατρίδας που οι κανόνες της βασίζονται στο Ευαγγέλιο, επομένως κανονίστε την πορεία της ζωής σας όχι μονάχα ως άνθρωποι με δικαιώματα πολιτείας μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά και όντας πολίτες του ουρανού που ζουν εδώ πέρα κάτω στη γη. Πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου, ώστε, λέει, ή να είτε ελθόν και ειδών ημάς, είτε απόν ακούω τα περί ημών, ότι στήκεται εν ενή πνεύματι μια ψυχή συναθλούντες τη πίστη του Ευαγγελίου. Έτσι, λέει, είτε έρθω να σας δω από κοντά, είτε από μακριά μαθαίνω τα νέα σας, να βλέπω ή να μαθαίνω ότι στέκεστε σε ένα πνεύμα. Προχωράτε μαζί, αγωνιζόμενοι με μια ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου. Επομένως τονίζει την ενότητα μεταξύ των πιστών. Να αγωνίζεστε με ένα πνεύμα, με μια ψυχή. Στην επιστολή προς Εφεσίους θα τους πει, σπουδάζοντες τηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Να σπουδάζετε, να διατηρήσετε την ειρήνη. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι στα αρχαία ελληνικά το ρήμα σπουδάζω σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Όταν ο αρχαίος ήθελε να πει, τώρα αστειεύεσαι ή σοβαρολογείς, έλεγε, παίζεις ή σπουδάζεις. Παίζεις ή σπουδάζεις. Αστειεύεσαι ή σοβαρολογείς. Το σπουδάζω σήμαινε ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Επομένως, όταν λέει σπουδάζετε να τηρείτε την ενότητα του πνεύματος, λέει ασχοληθείτε σοβαρά με αυτό το θέμα. Το να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος με το σύνδεσμο της ειρήνης, και γι' αυτό συνεχίζει μετά, λέει, είναι τόσα πράγματα που μας ενώνουν. Και απαριθμεί. Εν σώμα, εν πνεύμα, μια ελπίδα της κλήσεως, εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων. Υπάρχουν τόσα πράγματα που είναι κοινά για όλους τους πιστούς. Και συνεχίζει, και μη πτυρώμενοι εν μηδενή υπό των αντικειμένων. Πτύρωμαι σημαίνει φοβούμαι, τρομάζω και γι' αυτό μαζεύομαι σε μία γωνιά. Έτσι. Επομένως, λέει, καθώς οι άλλοι θα σας πάνε κόντρα, θα υπάρχει αντίσταση. Όταν θέλεις να ζήσεις μαζί με τον Χριστό, θα υπάρξει πνευματική αντίσταση, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε κόντρα στην ζωή που ζεις μαζί με τον Χριστό. Αλλά, λέει, μη φοβάσαι, εν μηδενή πτυρώμενη, μη φοβάσαι. Όταν έρχεται λοιπόν ο φόβος, οποιοσδήποτε φόβος στη ζωή μας, να θυμόμαστε. Β' Τιμόθεων 1:7. Δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Επομένως, όταν έρχεται ο φόβος, και δεν μιλώ για τον φόβο, τον υγιή φόβο, έτσι. Βεβαίως, φοβάσαι να βάλεις το χέρι πάνω στη φωτιά για να μην καείς. Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα χρήσιμο όταν έχει λόγο και αιτία και λογική. Όταν δεν έχει λογική και δεν έχει αιτία και βασίζεται σε υποθέσεις, τότε είναι πρόβλημα. Γι' αυτό στη γραφή λέει ο φόβος του ανθρώπου στην παγίδα, ενώ αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο θα ζει με ασφάλεια. Μας λέει λοιπόν, μη φοβάστε. Θα υπάρξει αντίσταση, αλλά μη τη φοβάστε. Εις αυτίσμενες την ένδειξης απολίας, ημίν δε σωτηρίας και του τόπο Θεού. Η αντίσταση που βλέπετε είναι ένδειξη απώλειας για αυτούς που αντιστέκονται στην ζωή σας μαζί με τον Χριστό και σε εσάς είναι ένδειξη σωτηρίας. Γιατί βλέπετε, καλούμαστε να ζήσουμε μέσα σε έναν κόσμο που θα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα βρίσκονται σε πορεία σωτηρίας και θα υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται σε πορεία απώλειας. Και όσο μένουν σε πορεία απώλειας, είναι φυσικό να αντιστέκονται και να πηγαίνουν κόντρα στον δρόμο σου καθώς εσύ βαδίζεις στην οδό της σωτηρίας. Θυμάστε αυτό που λέει στην Β' Κορινθίους 2:15-16. Είμαστε ευωδιά, λέει, του Θεού. Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό, εν της σωζωμένης και εν της απολυμένης. Και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, εδώ πέρα έχουμε δύο μετοχές ενεστώτα, και το σωζωμένης είναι ενεστώτας χρόνος διάρκειας και το απολυμένης είναι ενεστώτας χρόνος διάρκειας. Σε αυτούς που σώζονται, σε αυτούς που είναι σε πορεία σωτηρίας και σε αυτούς που είναι σε πορεία απώλειας, και στους μεν και στους δε είμαστε ευωδιά Χριστού εν Θεό. Εις μεν ως μη εκ θανάτου εις θάνατον, εις δε ως μη ζωής εις ζωήν. Σε άλλους είμαστε ως μη ευωδιά ζωής, όσους θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο του Θεού. Σε όσους δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο του Θεού, είναι ως μη θανάτου εις θάνατον και δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Επομένως είναι φυσικό να υπάρχει αντίδραση. Χωρίο 29, ότι ημίν εχαρίστητο υπέρ Χριστού ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Γιατί λέει, ο Θεός σας χάρισε κάτι. Σας χάρισε όχι μόναχα το να πιστεύετε σε αυτόν, αλλά και να υποφέρετε για χάρη. Και λες, ωραία, τι χάρισμα είναι αυτό τώρα. Χάρισμα να υποφέρω για τον Θεό. Και όμως έτσι λέει. Είναι χάρις του Θεού, ημίν εχαρίστητο υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή στο 2:19, τούτο γαρ χάρις ή διασυνείδησιν Θεού υποφέρει της λύπας πάσχων αδίκως. Είναι χάρη από τον Θεό να υποφέρει κάποιος πάσχοντας άδικα. Βλέπετε, είναι σημαντικό να ξέρεις ότι εσύ έχεις ζήσει την ζωή όπως ο Θεός την θέλει και οτιδήποτε κακό συμβαίνει εναντίον σου, οι άνθρωποι που στρέφονται εναντίον σου, είναι αδίκως. Θυμάμαι τον Σοκράτη, τον γνωστό Σοκράτη, που τον καταδίκασαν, θυμάστε ότι αδίκως τον καταδίκασαν οι Αθηναίοι σε θάνατο. Και ένας από τους μαθητές του, ο Απολλόδωρος, άρχισε να κλαίει, να κλαίει. Του λέει, γιατί κλαις? Μα λέει, σε καταδίκασαν άδικα. Και του λέει Σοκράτης, γιατί θέλεις να με καταδικάσουν δίκαια? Δεν χαίρεσαι που με καταδίκασαν άδικα. Έτσι. Λοιπόν, και αυτά προ Χριστού, έτσι. Εν Χριστώ, λέει, χάρις είναι να υποφέρεις για χάρη του Χριστού πάσχων αδίκως. Γιατί για αυτό που υποφέρεις θα υπάρχει δόξα. Β' Κορινθίους 4:17, το γάρ παραυτήκα ελαφρών της θλίψεως ημών καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Επομένως, οτιδήποτε πάσχεις για χάρη του Χριστού, για χάρη του Ευαγγελίου, για χάρη της συνείδησής σου κατά Θεόν, να ξέρεις ότι δουλεύει για σένα και μαζεύει αιώνιο βάρος δόξας. Τον αυτόν αγώνα καταλήγει έχοντες, ίον είδετε εν εμή και νυν ακούετε εν εμή. Καθώς έχετε τον ίδιο αγώνα, τον οποίο τον είδατε σε μένα, τον βιώσατε, θυμάστε τι πέρασε ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους, τα είδατε τι πέρασα, και τώρα ακούτε τι παθαίνω, διότι οι διωγμοί συνεχίζονταν. Επομένως, ο Απόστολος Παύλος σου λέει, κοιτάξτε, αυτά που περνάτε τα πέρασα κι εγώ, και να ξέρετε ότι οτιδήποτε περνάτε μέσα στη ζωή σας, υπάρχουν άνθρωποι που τα πέρασαν πριν από σας, που τα βίωσαν και τώρα προχώρησαν και μετά έχουν προχωρήσει ως νικητές. Και μερικοί από αυτούς είναι στη δόξα και σας παρακολουθούν από τη δόξα. Αυτό λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο τα δύο πρώτα χωρία, αφού όλο το 10ο κεφάλαιο μιλάει για τους ήρωες της πίστης, τους ανθρώπους της πίστης, λέει «Τι γαρούν και ημείς, το σου τον έχοντες περικείμενον ημείν νέφος μαρτύρων», καθώς λοιπόν τόσοι μάρτυρες που έζησαν πριν από σας είναι γύρω-γύρω, «όγκον αποθέμενοι πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν ίσον». Ποια είναι η εικόνα? Η εικόνα είναι ότι είσαι μέσα σε ένα στάδιο ως πιστός και τρέχεις. Και στις κερκίδες επάνω είναι οι άνθρωποι που έζησαν μέσα στα χρόνια σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τώρα βρίσκονται στη δόξα, στην παρουσία του Θεού, είναι στις κερκίδες και παρακολουθούν. Και εσύ τρέχεις, αλλά τα μάτια σου, λέει, αφορώντες, τα μάτια σου θα είναι καρφωμένα στον Χριστό. Γιατί αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης, επομένως δεν κοιτάς την κερκίδα, τον Χριστό κοιτάς, έτσι, αυτό είναι το τέλος, εκεί κατευθύνεσαι, αλλά να ξέρεις ότι οι άνθρωποι που έζησαν την ίδια ζωή έχουν γράψει ιστορία, έχουν ανοίξει δρόμο, είναι παραδείγματα για μίμηση, και εδώ η εικόνα είναι ότι είναι σε ένα στάδιο και παρακολουθούν την δική σου την πορεία, επομένως δεν είσαι μόνος. Και οι πιστοί που βρίσκονται γύρω σου εδώ κάτω στη γη σε παρακολουθούν και χαίρονται με την πρόοδό σου, αλλά η εικόνα εδώ δείχνει και ανθρώπους που βρίσκονται στη δόξα και αυτοί παρακολουθούν την πορεία σου και χαίρονται με την πρόοδό σου. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, εσύ ένα πράγμα θα έχεις στο νου σου. Τα μάτια καρφωμένα στον Χριστό, γιατί αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Έτσι λοιπόν σε αυτή την ενότητα, από τη μία μεριά, για μένα το να ζω είναι ο Χριστός, το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Και από την άλλη μεριά, πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου. Το πολίτευμα είναι στους ουρανούς και καλούμαστε να ζούμε έτσι ώστε πραγματικά με τη ζωή μας ο Θεός, ο ουράνιος Πατέρας μας να δοξάζεται. Αμήν.